За выдатны ўклад у дыялог і братэрства паміж яўрэямі і католікамі святы отец падзякаваў амерыканскаму яўрэйскаму камітэту. Сёння яго члены прысутнічалі на аўдыенцыі ў Ватыкане. Папа нагадаў, што ў наступным годзе будзе адзначацца 50-я гадавіна дэкларацыі другога Ватыканскага сабору «Ностра этате». Гэты дакумент стаў пунктам адліку для сучасных адносін католікаў і яўрэяў і адлюстраваннем духоўнай спадчыны, якая іх аб'ядноўвае і з'яўляецца асновай дыялогу. Святы отец падкрэсліў, што тут гаворка ідзе пра тэалагічны фундамент, а не проста выраз імкнення да ўзаемнай павагі і пашаны. На думку пантыфіка, побач з дыялогам важна таксама знайсці спосабы супрацоўніцтва паміж хрысціянамі і яўрэямі ў пабудове больш справядлівага і братняга свету. Каб прадпрынятыя намаганні не сталі бясплённымі, святы отец прапанаваў паклапаціцца аб перадачы новым пакаленням спадчыны ўзаемнага пазнання, павагі і сяброўства. Папа нагадаў, што праз некалькі месяцаў накіруецца з пілігрымкай у Іерусалім і папрасіў сабраных суправаджаць яго сваімі малітвамі.